صباح وناكسن دقيستيال دمان تيمبا كونو سودو وادي دا عد صباح نمي قيبتا أفكا صوماليجي فيو ايدو دن كاقا إماني سو واشيطون waa subaxnimada qamisa oo bisha febraayo sanadka 2022 ka ay tahay 25 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 19.17 mikrobaan iyo bogga internetka voasomali.com FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkoodna waa naga la socotaan idaacadda saakana waxaa wada jir halkan idin kala socodsiin doona Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaabi anigu ah Sahra Cabdi Axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid ah bulshada rayidka ee magaalada Muqdisho oo wada dadaalo ay ku dhexdhexaadinayaan dhinacyada dowladda federaalka Soomaaliya iyo dhinaca mucaaradka.
Si kastaba ahaato, waxaa mar kastaba aan dhiirigelinaynaa in wadahadal laga yeesho arrinkaas oo laga hadlo sidii wax ugu xalin lahaa iyadoo la dhowrayo dastuurka sharciyada 20-aad ee ogolaanaya qofka xorriyadda.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xanuunka COVID-19ka Soomaaliya oo sii laba kacleynaya. waxaan kaloo idiin haynaa abaaro laga soo sheegayo meelo ka mid ah Jubbaland. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
dalka Ghana ayaa waxaa gaartay shahnadii ugu horeysay ee talaalka xanuunka COVID-19 kaas oo ay ka heleen barnaamijka wadaagga talaalka ee hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO. duulimaad siday 600,000 oo ah talaalka AstraZeneca ee jaamacadda Oxford ayaa arbacadii ka dhigay magaalada Accra ee caasimadda Ghana, sida ay ku sheegeen bayaan wadajir ah oo ay soo saareen hay'adaha qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka iyo caruurta ee WHO iyo UNICEF. talaalka ayaa waxaa farsameeyey macadka Serum ee fadhigiisu yahay dalka India, kaasoo ah midka ugu ballaaran ee caalamka ee talaalka soo saara. talaalka loo diray Ghana ayaa waxaa lagu iibiyey kaalmada mashruuca COVAX oo ah barnaamij ay hal-abuurtay WHO, kaasoo kaashanaya isbahaysiga u diyaargarowga aafooyinka oo loogu talagalay in lagu talaalo caruurta dalalka ugu saboolsan caalamka. barnaamijka oo iibsanaya talaalada iyadoo ay gacan ka geysanayaan dhaqaalaha ku baxaya dalalka hodanka ah ayaa si siman ugu qaybinaya dhammaan wadamada. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa $4 billion ugu deeqay barnaamijka COVAX toddobaadkii hore. dalalka dariska la ah Myanmar ayaa wada dadaallo ay ku doonayaan inay ku xalliyaan qallaasaha siyaasadeed ee ka dhashay afgembigii milatariga Myanmar ay xukunka kaga tuureen dowladdii la doortay ee rayidka. wuna Mwang Lowin oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka milatariga ayaa arbacadii u safray magaalada Bangkok, halkaas oo wadahadallo uu kula leeyahay ra-iisul wasaaraha Thailand Prayut Chan-o-cha iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Don Baramadwanai, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Thailand. wasiirka arrimaha dibadda ee Indonesia Retno Marsudi ayaa sidoo kale ku sugan caasimadda Thailand isagoo halkaas u jooga wadahadallo la xiriira xaaladda Myanmar. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo warisay in Redno iyo Mwang Lowin ay arbacadii kulmeen, sida ay ka soo xigatay wasaaradda arrimaha dibadda ee Thailand. banaanbaxyo waaweyn oo ilaa 3 ruux ay ku dhinteen ayaa isqabsaday guud ahaan dalka Myanmar tan iyo wixii ka dambeeyey 1 Febraayo, markaas oo milatariga afgembi kula wareegeen awoodda dalkaasi. milatariga ayaa xiray hogaamiyihii la doortay ee Myanmar Aung San Suu Kyi iyo xubno ka tirsan dowladdii rayidka, iyagoo ku andacoonayay in doorashadii dhacday bishii November ee sanadkii hore ay ahayd mid la masuqmaasuqay.
xubnaha ururada bulshada rayidka ee magaalada Muqdisho ayaa wada dadaalo ay ku doonayaan inay ku dhexdhexaadiyaan dhinacyada dowladda federaalka Soomaaliya iyo midooda musharaxiinta. muxudiin cismaan shaatax oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka ee Muqdisho ayaa sheegay in ujeedadu ay tahay in dhinacyada ay isu soo dhawaadaan iyada oo laga baaqsanayo, ayuu yiri, wax kasta oo keeni karo xasilooni darro iyo in dagaal dalka uu mar kale lugaha la galo. wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulleh ayaa haddaba waxa uu wareystay gudoomiyaha bulshada rayidka ee Muqdisho muxudiin cismaan shaatax.
arrimahan la xiriira doorashooyinkan 2021 in la qabto ahayd meelo badan soo maray, dadaal badanna lasoo geliyey, هذا المال في عن مرايان رنتي مركز تبع عقبات قصاب بحيس سببته وحيت هاي نظام قدوش لقبت الربع وحوية نظام هشي سياسي أو عن هاي نظام دستور قصليس سكس تبع هاتو وعيهن واحد مجال قدش كجري بنبح مشارحين تأيقا وقابين عين أو أي هاد كيلو وادن كنا واقين كاس أو أي شيء شيئين قد البن عين دور شوين كإلا قبط إيه عبشي إيكم وجنعين سكس تبع هاتو أنا جانا قو تحجلين إنه وشريت أنا قو تحجلين إنه حق أقول لي هاي خفك موادين كأه إنه كنت تستورك أقول لي هاي إنه سحرة وجود بي فرينتي سامدرين كده سو وجود بي وبنا بحيد كم متاع عريض هذا كم متاع أي حد نوحة مركان إجساني ضد راس يعني حد نوحة عن سكوت ديني إن إذا عدول دنا عن إجسانه أو عن سكوت دينه إن لا تهكلي أريما هذا ستورك مركان إجساني يجينا ضد كلام بس تتمت أو أي إنه شيء جن اللي يهين أما كم دام عن نجم سوليد ده عن مشاريعين تجين دوت إلى مسؤول كأه إلى أمان كسرتو. إن تذكر إيمانها أنا قال كذا قرين إنه عاد إيهين إسرائيلين. وحين ناس يجين إن أدر كي كرانه وجرء ومرك صدق وسامين كلها. إن أي أذكت هاي إن مك أي يج أي سوغان أمان كذا سوغان أدر كان جرى ندرتيس.
شاف صالح وجود.
مدام إحساس هاي. وحن أسو جيد إنه مركا. لنا الدولدة إن وذا هذا لقيش حيالي من أباح إن لقبته إن أنا لقبن وحقول حي إن لقوا ذا هذا وآه إن إسفهم لقيش حال هذا الجرة سي مالش كله سو شو بس كتن أنا أنا جحوق ساري نوحي هاد إن وذا هذا اللي سمعيه وذا هذا الكاس لنا الدولدة إكيد ما هذا حيال إذا إذا سوليد سارن تاعي وهذا هذا كاسن الفوتو
ما لا اخبر وهذا هذا الخلوالنا
ان رنتي دداله بدر السعوده انك بشريت دان هي وحان حوق استاده دداله السعوده ان ما خبيرن ما دام ان كيهور ان كلغن ان دداله كاودني لا قدر ان استانه بل وح كبيريا هو السعوده وحان رجينا مركه مقاله سيده هدا ان مقلينو ان اي دداله اي وح سكو سو دويين او لاغاب ان وهذا الضعف لكن سكستف هاتو وحان مركستف ان ديري جلينينا ان وهذا لاغيش ارينكاس oo laga hadlo sidii wax lagu xalin lahaa iyadoo la dhowraayo dastuurka sharciyada 20aad ee oo golaanaya qofka xurriyadda iyadoo la dhowraayo walaaca dowladda ka muujinaysa xaaladda hadaan la is ogolaan wax dhibaato kiba karto waa qiyaas karnaa waddankan muddo dhowr ilaa 2020 ku jiray dhibaato ugu weyn dadka haysta waxay ahaayeen is ogolaansho la'aan
bulshada rayidka door weyn ay lahayd waa labada dhaq u dhaxaysan marka culayska weyn ee taayeen laga wada hadli karin dadka ka qarsoonay dr. Muxuu
runtii had culays aan gaar aan ognahay oo weyn habeerate aan dhigi karo maanta koow ilaabo ma jiro balse waxyaabaha aan maqleyno oo dadkuna ay hadal hayaan ugu muhiimsan ayaa waxa tahay is-aamin darro ka jirta dhinaca siyaasiyiinta oo ah doorashada la qaban doono qaabka loo qaban doono sida loo qaban doono saamin dar ka jirto oo laga yaabo in awood bursi ka dhasho iyo loo arko in la boobayo ayaa horta salka waxay ku haysaa muranka farax badan ee hareereeya arrimaha doorashooyinka markaan kasoo tagtaa oo arinta halkan aan onimaadno waxa ugu weynsan oo aan hadda isleeyahay way cakiran tahay waxa ay tahay markaas fiisnaac dowladdani dad fara badan oo dhinaca dowladda jira waxa jira aad ugu shaqeynaya in la sii kala fogaado dhinacan kalena waxaa suurtagal ah inay jiraan dad noocaas ah marka arrimahaas oo cakirin waxay markasta abuurayaan in wadahadaladii laga yeelaa halka la gaari lahaa oo sii fogaado waxaa ma dhiirigelinaynaa annaga ee muhiim ay tahay posishinada la kala joogo waxaa lagu dhameyn karo waa wadahadal ee laguma dhameyn karo in la isinkiro inaan la is ogolaan in la kala taagnaado awoodaha la isku sheeganayo ma aha awood u gaar ah leeyihiin awoodaha shacabka waxa baaba'ay waa shacabka waxa aan ka digeyno aan ka warsanayn waxa waaye qof maanta gurigiisa joogo inaanu qaxin qof maanta nool inaan la qasbin macnaha sabab loo naqan dhimashadiisa
kaasi waxa uu ahaa Muxuddin Cismaan Shaatax oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka ee Muqdisho oo u waramaya wariyaha VOA da Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
Soomaaliya waxaa si laba kacleynaya xanuunka COVID-19 waxaana kordhay tirada dadka u dhintay ama uu soo ritay cudurkan. Dhinaca kale, bulshada Soomaalida ayaa waxaa aad ugu yar wacyigelinta iyo taxadarka la xiriira ka hortagga COVID-19. Wariyaha V O E da Cabdicasiis Axmed Barrow ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Xanuunka safmarka ah ee COVID-19 waa uu kusoo laba kacleeya Soomaaliya, dad badanna waa ay u dhinteen dhawaanaha. Wasaaradda caafimaadka ee dalka waxa ay sheegtay in kiisaska la xaqiijiyey ilaa iyo haatan ay tiradooda kor u dhaaftay Soomaaliya oo dhan 7,000 oo kiis. Dadka iminka u dhimanaya waxaa ku jira waayeel iyo weliba dad aad u daayar. Maxamed Caafi waa wiil dhallinyaro ah, waxaana xanuunka COVID-19 uu ka galaaftay xaaskiisii Fatxi Aadan oo iyadoo xaamilo ahayd ku geeriyootay cisbitaalka Martini. Caafi waxa uu sheegay in markii hore uusan wax badan ku ogeyn halista xanuunkan uu leeyahay.
Runtii xanuunkan marka hore waxaan u fahansanaa in uu yahay caabuq, ana og in caalamka uu fara badan ku hayo, haddana xanuunka iyo xaqiiqda uu leeyahay runtii sida haddaan u dareemin ma uma aaminsanayn. Dad badan oo qaraabada iyo ehelka asxaabta u xiranna ma aysan ruuxooda aaminsanayn sidan in ay u dhici karto ama ay suurogal noqon karto, gaar ahaan weliba dadka dhallinyarada ah.
Inkastoo dad badan ay aad u taxadarayaan, haddana wacyiga shacbiga Muqdisho ee ah inay ka feejignaadaan aafada COVID-19 maaha mid cid walba ay qaadatay, oo dad badan ayaa weli aaminsan inuusan xanuunkan jirin, halka kuwo kalena ay aad u fududaysanayaan.
Corona waxaan ka aaminsanahay horta ma jiro, haddii uu jirana waa qadar Rabbi, wax la diidi karana maaha qadar Rabbi, Ilaahay ayaa wax walba kugu sababaya. Haddii uu jirana annaga waddankeena wax aan ka dhihi karno maba jirtaba, kun dowladda kun shacabka wax aan ka dhihi karno coronavirus maba jiraan, waayo dadka adduweynaha jiro caafimaadkooda meel uu saaran yahay, isbitaaladkooda meel uu saaran yahay. Okay, dowladdeena annaga coronavirus ay sheegtaa wax kale noola jira ma jiraan, waayo wixii way sheegtaa isbitaaladka markaa gelis
Maxamed Caafi oo xaaskiisa COVID-19 dartii Muqdisho ugu dhimatay waxa uu bulshada u soo jeedinayaa inay ka qayb qaataan dabargooynta cudurkan, maadaama uusan midab gaara iyo qabiil gooniya uusan garanayn.
Qofka Soomaaliga wuxuu ku fahmi karaa wax loogu sheego waa COVID-19 wuxuu la mid yahay civil war-ka 1991-ki. Waa cudur nala jooga oo aanan aqoonin qabiilkiisa meeshuu ka imaanayana aanan ogeyn, kuna soo duray dadkeena inuu laayo dhimashada. Ilaahay waa mar walba isjaangooya oo Ilaahay waa iskale, laakiin sida nabadda loo raadiyo waa in loo raadiyo in cudurkan lala diriro dabargooyntiisana qof walba waxa wixii awoodi karo ka qaato.
Tirada guud ee xanuunka COVID-19 ugu dhimatay Soomaaliya waxay gaaraysaa 215 ruux, sida ku cad diiwaanka wasaaradda caafimaadka. Dhinaca kale, dhammaadka bishan ama bilowga bisha dambe waxaa la filayaa in Soomaaliya uu soo gaaro tallaalka COVID-19 ee AstraZeneca oo ay hay-adda WHO ay keenayso, waxaana ugu horreyn la siin doonaa shaqaalaha caafimaadka ee safka hore ugu jira la dagaalanka xanuunkan COVID-19. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Qaar ka mid a Soomaalida magaalada Toronto ayaa kulan la qaatay mas-uuliyiin ku matala xaafadda ay degan yihiin, ayaga oo kala hadlay wax ka qabashada dilalka dhallinyarada. Qoyska Allaha u naxariistay Haashim Cumar Haashi oo dhowaan lagu dilay magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ka mid ahaa dadkii kulankaasi la qaatay mas-uuliyiintaasi. Warbixintan waxaa ka soo diray Toronto wariyaha V O E-da Xuseen Nuur Xaaji.
Mas-uuliyiinta ay qoyska la kulmeen waxaa ka mid ah Xildhibaan Axmed Xuseen oo ah wasiirka arrimaha qoyska, caruurta iyo horumarinta bulshada ee Canada, Xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario, iyo Francis Nansiata oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Toronto. Saddexda mas-uul ayaa laga soo doortay xaafadda York South Weston oo ay ka tirsan tahay halka lagu dilay Allaha u naxariistay Haashim Cumar Haashi. Baashi Cali Xuseen oo ka mid a qoyska soo qaban qaabiyey kulanka ayaan weydiiyey waxa ay kala hadleen mas-uuliyiinta.
Waxa laga hadlayan waxay ahayd sidii xoogaa dib loogu soo celin lahaa nabadda luntay iyo khatarta maaragtay fara badan oo istaagay inuu soo noqnoqotay. Waxyaaba badan baa u gudbinay, waxaa ka mid ahay at least nabadda xaafadda oo ah sidii loo sugi lahaa haddii aan heli karno kaamirooyin, haddii aan heli karno in la ogaado wixii soo galay oo ka baxayo ama halgeedooda kontrolo, جيد كليا لغا سوال قالوا إن ما أركتي سيكوريتي كلاس كيهيو إيو هوب كان فراح بدون مير بيالا ما أركتي إيو اللو سو بيو دا عيال كينال ما أركتي أنا كنت قال الله ميو حيابي أكم سكولان وحيابي أيال برغان اللو سو بيو أريما بدون الله عن سخان قادة كلاقا بهالليين حيبالا قادين إن سو حيابي بتبادون عويدي سنة إني سكيد دبقين دونان أما سو بين دونان
حليوان فيصل حسن وكمد ها مسؤولين تكاقب قليل كولان كاعي حسي إن لا يستوصي مهمة دايلة هاي بدقبك دذك الدقن حافظة
حافظة فولستاف أيانو السجون يميد سيانو مارتي أكاقا هذا النوع أرنتن كسابسن ورالكن أن حاشم حاشي ورنتي مقرن يسوي الآذو ونكسنها مرقا وعنكا هذا النوع سيدي مارتي دذك الدلين لوسو قبنها سيدي عدالة دلوهر كيني لها سيدي كوميونيتي غانا لو مارتي بدبادين لها بروتكشن وعانا أيوهري لهايين meelaha laga soo galo irdahana loo oodi lahaa sida maaragtay meesha laga soo galo ee xaafada 20ka iyo 40ka ah marka la dhisay gatekaas oo ay aqbaleen qoloyinkan Toronto Community Housing-ka ninka madaxda ka ah CEO-gooda la yiraahdo Kevin Marshman in markaas magaranaysa ay constables koodana marka meeshii la dhigo say marka ay dadka ay u dareemaan inay yihiin ee degiin meel nabdoon
sidoo kale xiliban Faisal Xasan wuxuu tilmaamay inuu muhiim u arko in dhalinyarada Soomaalida ay helaan meel ay isugu yimaadaan si looga badbaadiyo dhibaatooyinka
arinta kale aan ka hadlin waxa ay sidii maartay community-gu ay u heli lahayn access ka community center-ada u dhow dhalinyarada xaafada degan iyo dadka maartay ehliga waa sport-ku arurti kuma tababari karayaan mana tagi karayaan maxaa yeelay dad kale oo xaafada kale degan ama ha noqoto Scarborough ama ha noqoto Mississauga ama Brampton ayaa yimaada oo facility-ga isticmaalaya marka dadkaasina waa dad reer Ontario ama qarkood waa reer Toronto uma diidayno ee waxa loo baahan yahay programyada recreational ka xaafadeena oo dhan in number loo qoondeeyo dadka xaafada degan oo ay noqdaan programyo ay ka faa'iideystaan in dhalinyaradii la siiyo work integrated learning oo shaqooyinkii lagu xiro xirfad loo sameeyo waxyaabahaas oo dhan baan ka hadlay horena arrimahan waan uga hadalnay ta laakiin ugu muhiimsan waxa weeyaan xaafada seeno in la badbaadiyo amnigooda lana sugo dadka dibka ku hayaana laga qabto
ilaa hadda dilka Allah uu naxariiste Haashim Umar Haashi waxa loo soo qabtay laba qof oo mid uu Soomaali yahay oo lagu eedeeyay in kuwa dilka geystay ay caawiyeen kadib dilka Hussein Nur Haaji VOA Toronto
gobolka Gedo ayaa waxa ka jira abaaro kulul kuwaas oo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada gobolka waxaana is soo taraya qeyladanta ka imanaysa maamulka gobolka iyo qaybaha bulshada inta badan waxa guray goobihii lagu keydsan jiray biyaha iyadoo daaqa uu xaalufiyay ay xamdooyinkan dambe ku habsaday guud ahaan gobolkaasi Gedo wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad ayaa qadka telefoonka ku wareystay gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Maxamed waxaana uu wax ka weydiiyey saameynta abaaraha ay ku yeesheen dadka degan gobolkaasi
bismillaahi aadan waa maatan tahay gobolka xaaladda abaarto ka jirto waa xaalad aad u kulul weeye roobka dayrta ahaa kuma deen gobolka Gedo iyo gobollada dariska laaba waana abaar aad u kulul weeye roobka ugana maarta waxa laal waxa noqon doona marnaqaan dhibaato badan baa ka jirta baahi badan baa gobolkii soo food saartay abaar baa soo food saartay kuleyl baa soo food saaray intaasoo dhibaato yaa ka jira gobolkii aada
meelaha ugu badan ee abaartu ay saameysay xagee ka mid ah ee gobolka Gedo
gobolka dhammaan way dhammaan deegaanada gobolka Gedo oo dhan way waxaa kaloo usii weeliyo ka iloobay baalkii ayaxaana waa jira oo doogi yar ee geedi yaraka oo xoolihii waxay isticmaalahayeen nasiib dhamaystiray oo gobolkii aad ugu rafanahayana waa jiraan marka dhibaatooyinkaas oo dhan baa gobolkii ka jiro waxaan rabnay marka waxaan rabnay inaan idinla soo xariifnay inaan baaq u dirno dowladda federaalka ee soomaaliya inaan baaq u dirno hay-adaha samafalka ee soomaaliya caawiya inaan baaq u dirno beesha caalamka inaan baaq u dirno jaaliyadaha u dhashay ee gobolka Gedo dhammaantood iyo dadka waxaysta ee ku nool gobolka Gedo in qof kasta oo qofka kale oo waalkiisa uu ku caawin karo xaaladda gobolka Gedona ay meel aad iyo aad u liidatay marayso intaana waxaan sii dheer oo abaarta saddaan ka cabanayno oo aan ku sheegayo baaq aftan dirayo oo aya xare oo roblaan biyo la-aanta leh oo roob la-aanta leh oo dhibaatadaas ay jirto waxaa haddana gobolkii dhibaatada ka jirta soom ki mahayno mahayno waxyaabaha lagu talagalay lagu hortagayna ayadana dhibaato kale oo gobolku soo korday weyn noqotay marka gobolka intaas oo problem ah intaas oo dhibaato ah ka jira maanta gara dhibaatada haysato oo deegaanada gara ka jirto maanta mid ma fiirsan karo maaha waana meesha ugu xumayd bay maraysaa aadana
waa yahay gudoomiye maadaama aad sheegtay in abaar ay jirto saameynna dadka iyo dunyadu ay ku yeelatay ma jiraan xoolo ama dad u geeriyooday abaartaasi
ilaa iyo hadda ma hayno dadka geerida ma hayno laakiin xoolihii waan haynaa waana soo gaaray raboorka xagga xoolaha waan haynaa laakiin weli wax dad ah ma hayno laakiin dad aad u liitan haynaa oo aad u baabahayo oo dhibaataysan maa jira meeshii geedka laga goynayay oo xeelaha ay geedka keenayaan iyo maraha meeshii biyaha lahaydna geed ma leh oo beerar yar baa ku yaalla marka dhibaatada marka jirta way xoolihii marka magaalada laguma hayn karo magaalada lama keeni karo duurkiina meelaha inta badan biyo ma leh oo dhibaata dhibaatadeeda ayaa jirta waxaa kaloo sii jira cudurkaas haddaan ku sheegay oo covid 19 oo soomaaliya la wadaagno iyadana uu ka jira uu ka dilaayado oo uu ka jira ayada intaasoo dhan marka waa mushkiladood oo taagan oo waxaan sugaynana alla subxaana watacaala wax oo nala sukeeyaysa way waxaan baaqa u dareyno oon u cabaabayno oon uleenahay si degdeg ah in loogu soo gurwaro gobolkaaka
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Maxamed oo u warramayey wariyaha v o a da Aadan Maxamed Salaad oo jooga magaalada Kismaayo
dalka Australia ayaa suuq casri ah oo qaabka onlineka lagu kala gato geela duurjoogta ah ee halkaasi ku dhaqan waxaa ganacsado Soomaaliyeed oo muddo ka badan 20 sano ka ganacsanaya hilibka geela seeladaasi uu arkaa mid u fudud oo uu kaga maarmi karo safarada uu geela u soo geli jiray oo uu ku iibsan jiray wariyaha v o a da ee qaaradda Australia Ibrahim Cumar Baafo ayaa la kulmay haddaba ninkaasi isagu ganacsatada ah ee Soomaaliyeed warbixintan ayuuna noogu soo diyaariyey
waxaan ahay ganacsade Soomaaliyeed oo ku nool Melbourne oo ka bic mushtaraa hilibka qaasatan hilibka geela ku sii takhasusay
Abuukar Xaaji Culisow oo ganacsiga geelan ku jiray muddo ka badan 20 sano ayaa u arka sayladan cusub ee geela lagu kala gato qaabkan onlineka ah maadaama isagu si toos ah uu iibsan jiray geela
waagi hore aniga dad baan dirsan jiray xoolaha isoo gadi jiray ilaa 15 neef 20 neef waxaan leeyahay meel lagu xareeyaan leeyahay meeshaasaan ku xareystaa muddo 1 week ah ayaan isticmaalaa geelaas isbuuc baan isticmaalnaa geelaas haddana sidoo kale sameeyaa laakiin hadda barnaamijkan hadda cusub soo galo waxa waaye maaha nimankii anigii waan samaysan karaba anuu meel baan joogo ayaa geeli dalbanaayo ayaan arkayaa waxa la soo saarayaa gawaari meeshii aan rabaa laygu keenayaa maaragtay businesskaas cusub baa hadda noo soo baxay marka kii hore oo dhibka maaragtay nimanka inaan raadiyo dad waa ka duunaatay
qaabkan casriga ah ee onlineka geela lagu kala gato ayaa ka duwan qaababkii aynu naqaanay Soomaaliya oo ahaa in suuqa xoolaha la tago neefka duntana aad farta ku taabato
waa runtii waa qaab runtii ka duwan sidii Soomaalida sidii u taqaano sayid ahaan oo neefka inaad taabatid cajirkiisii iyo inuu caafi yahay inuu weyn yahay Australia saab ma aha Australia waxay sameynayaan wax la yiraahdo age da'da ay sameeyaan kan waa 2 jir 4 jir 5 jir 15 xabo 20 xabo 30 xabo adiga intaad doontaa ka gadanaysaa marka waxaad gadanaysaa neefafka geela 5 jirka ah waxaan ka rabaa 10 neef neefafka 2 jirka waxaan ka rabaa 5 neef saas baa lagu kartaa sidii hore Soomaalida anaga aan naqaanay ma jirto
Australia geela waa la laayaa dhawaan ayay ahayd markii dawladda ay amartay in 10,000 oo neef la toogto si loo yareeyo laakiin Abuukar waxa uu aaminsan yahay in qaabkan onlineka geela lagu kala iibsanayo inay faa'iido keenayso oo dadku ay ku dhiiradaan inay ka faa'iideystaan manafacaadkiisa
haa wuxuu noqday arrin hadda oo aad iyo aad maartay dadkii Australiyaanki ay ku soo baraarugayaan geela inuu yahay wax loo baahan yahay dilmadii la dilayay oo maaragtay geela la dilayay oo soo yaraanayo macnaheedu uu yahay maaragtay geela inuu marketka soo galay geela maanta lagu kala galanayo online lagu kala gadanayo adigoo aniga hadda waxaan ku noolahay state leader Victoria waxaan wax ka gadanayaa state leaderahdo Western Australia oo Sahara ah mirror of Marty city magaaladaas geel jooga aan ka soo gato oo maartay lagu keenay marka wuxuu noqday arin cusub business ka geelana hadda uu soo socdaa uu soo kacaya
sababaha ugu waaweyn hadda ay dadku ay u iibsadaan geela ayaa ah inay ka faa'iideystaan caanihiisa oo hadda loo bedelay qaabka budada ah si suuqyada caalamka loogu iibgeeyo
caanihii wuxuu noqday wax aan maartay runtii aad iyo aad u qiimo weyn lahaa uu noqday caanihii geela oo xataa laga dhiga border oo loo qaado Asia oo Soomaalida aan jeclaan lahaa arintaas inay aad iyo aad u xiiseeyaan oo ogaadaan inuu yahay business opportunity weyn u yahay maxaa jira dhe gasaca borderka oo kiilada ah waxa lagu kala gataa $65 caanaha geela marka waa business weyn waaye waa la arkay eeshiyaankii baa u arkay maartay daawo ahaan marka waa business cusub saas darteed baa dadku waxay u gadanayaan geel inay ka bicmishtiraan caana ahaan hilib ahaan waa arrimo soo socdo oo soon noqon doonto maartay wax aad loo isticmaalo
Australia waxay ka mid tahay wadamada caalamka ugu geela badan laakiin halkan waa duurjoog la baqdo Ibrahim Cabir Baase
markana dhinaci heesaha hadaan u leexno codka baxsan ee Lul Jeelani ayaa soo qabanaya
idaacaddeenni subaxnimo ay idinla socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdul Qaadir Maxamed Mursal Samakaab inta ayay nooga egtahay tan iyo idaacaddeenna duurnimo dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Ya Arifah